Swali la tatu. Ninaweza kuzungumzaje na wazazi wangu? Kwa nini ni muhimu? Ukipatana na wazazi wako, maisha yako yatakuwa mazuri. Wewe ungefanya nini? Fikiria hali hii. Ni Jumatano usiku. Geoff, mwenye umri wa miaka 17, amemaliza kazi zake za nyumbani, naye anataka kupumzika. Anawasha televisheni na kuketi kwenye kiti anachopenda. Wakati huo huo, baba yake anaingia na anaonekana wazi hajafurahi. Geoffrey, kwa nini unapoteza wakati ukitazama televisheni badala ya kumsaidia mdogo wako kufanya kazi za shule? Kwa nini wewe husikilizi unachoambiwa?
Sikia sasa. Geoff anasema kimya kimya. Lakini baba anamsikia.
Baba yake anamkaribia, eti umesema nini?
Sijasema kitu. Geoff anasema akishusha pumzi huku akizungusha macho kwa dharau.
Sasa baba anakasirika kwelikweli. Unazungumza na nani hivyo?
Anauliza kwa ukali.
Ikiwa ungekuwa Geoff, ungezuiaje mabishano hayo yasitokee?
Tua na ufikiri. Kuwasiliana na wazazi wako ni kama tu kuendesha gari. Unapokuta kizuizi barabarani, unaweza kutafuta njia nyingine.
Kwa mfano, ni vigumu kwangu kuzungumza na baba yangu, anasema msichana anayeitwa Lea. Nyakati nyingine ninaweza kuzungumza naye kwa muda, kisha aseme, samahani, ulikuwa unazungumza na mimi?
Lea anaweza kufanya mambo matatu.
Kwanza, kumfokea baba yake.
Lea anasema kwa hasira,
nakwambia jambo muhimu, nisikilize.
Pili, kuacha kabisa kuzungumza na baba yake.
Lea anaacha kabisa kumweleza baba yake matatizo yake.
Tatu, kungoja hadi wakati mwingine unaofaa na kujaribu tena kuzungumzia tatizo lake.
Lea anazungumza na baba yake uso kwa uso baadaye,
au anamwandikia barua akimweleza tatizo lake.
Wewe ungependekeza Lea atumie njia gani?
Fikiria.
Mawazo ya baba yake yako mbali, naye hatambui kwamba Lea amekasirika. Kwa hiyo ikiwa Lea atachagua njia ya kwanza, huenda baba yake akaona kwamba anafoka bila sababu. Huenda njia hiyo isimfanye baba yake amsikilize, wala haitaonyesha kwamba Lea anamheshimu. Hivyo basi, kwa kweli njia hiyo haitakuwa na matokeo mazuri. Huenda njia ya pili ikaonekana kuwa rahisi kati ya zote. Hata hivyo si jambo la hekima kuitumia.
Kwa nini?
Kwa sababu ili atatue matatizo yake, Lea anahitaji kuzungumza na baba yake, na ili baba amsaidie anahitaji kuelewa mambo ambayo Lea anakabili maishani. Kukataa kuzungumza hakutimizi lolote. Hata hivyo, kwa kutumia njia ya tatu, Lea haruhusu kizuizi kimfungie njia. Badala yake, anajaribu kuzungumzia jambo hilo wakati mwingine. Na akiamua kumwandikia baba yake barua, huenda Lea akatulia mara moja.
Pia kuandika barua kunaweza kumsaidia achague maneno hususa anayotaka kumwambia baba yake.
Atakaposoma barua hiyo, baba ya Lea ataelewa kile ambacho Lea alikuwa anajaribu kumwambia, na hilo litamsaidia kuelewa vizuri zaidi matatizo ya Lea. Hivyo basi, njia ya tatu itakuwa na manufaa kwa Lea na pia kwa baba yake. Iwe atazungumza na baba yake uso kwa uso, au atamwandikia barua. Kufuata njia hii ni kutii himizo la Biblia, na kufuatilia mambo yanayofanya kuwe na amani. Waroma 14:19. Lea anaweza kutumia njia gani nyingine?
Jaribu kufikiria njia nyingine. Kisha fikiria matokeo yanayoweza kupatikana kwa kutumia njia hiyo.
Ushauri wa Biblia wenye hekima. Mheshimu baba yako na mama yako, Waefeso 6:2. Maneno yenu na yawe yenye neema siku zote, Wakolosai 4:6. Uwe mwepesi kuhusu kusikia, si mwepesi wa kusema, si mwepesi wa ghadhabu, Yakobo 1:19. Epuka kuwachanganya wazazi wako. Kumbuka, nyakati nyingine maneno unayosema na ujumbe ambao wazazi wako wanapata hutofautiana. Kwa mfano, wazazi wako wanakuuliza kwa nini unaonekana huna furaha. Unawajibu, sitaki kuzungumzia hilo. Wazazi wako wanaweza kufikiri unamaanisha, siwaamini,
na hivyo siwezi kuwaambia. Afadhali nikazungumze na rafiki zangu kuhusu tatizo hili, lakini si ninyi.
Wazia kwamba una tatizo zito na mzazi wako anataka kukusaidia. Ukisema, usijali, nitalishughulikia mwenyewe, wazazi wako wanaweza kufikiri unamaanisha nini? Afadhali ungesema nini?
Hatua za kuchukua. Wakati ujao nitakapohisi kwamba sitaki kuzungumza na wazazi wangu, nitafanya nini?
Mzazi wangu akinisukuma nizungumzie habari ambayo sitaki kuizungumzia, nitafanya nini?